Andriamanitra no nampiavana an'izao tontolo izao indray tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy sy nametraka indray ny teny fampanantenana tamintsika. Kristy vaovao mafaly. Araka nosoratan'ny Masindaliko ny toko fasivy ambin'ny folo, ny andininy faraika ambin'ny efapolo ka hatramin'ny faefatra ambin'ny efapolo. Tamin'izany andro izany, no nomby teo akaikin'i Jerosalema i Jesosy ndeha nitomany azy, nanao hoe: raha izay kosa manko ianao no mba hanahalala izay hampiadana anao, na dia amin'ity andro nomenanao ity ihany aza. Fantakona tamin'izany andro izany, no nomby teo akaikin'i Jerosalema i Jesosy dia nitomany azy, nanao hoe: raha izay kosa manko ianao no mba hanahalala izay hampiadana anao, na dia amin'ity andro nomenanao ity ihany aza. Fantakona ny masonao izany ankehitriny, ka ho avy aminao ny andro anaova ny fahavalonao ady manodidina anao, ho saronany ianao sy ho tereny atraizatraiza, ary ho fongorany hatramin'ny tany mbany zanaka eo anatinao, ka tsy avelanisy vato mifanongoa eo aminao, satria tsy nahalala ny andro namanginanao ianao. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Terana eo anao ry Kristy. Eto amin'ity evanjely ity no anehoan'i Kristy ny alahelony antsika olombelona. Tsy mahatsapa ny zava-dehibe ataon'Andriamanitra antsika isan'andro isan'andro. Izay tsy zavatra mandalo ihany akory ireny, fa natao hanovatra ny fiainana sy azahoantsika fiadanana tanteraka. Raha tsaivina i Jerosalema, dia tanàna nanana tombon-dahany teo anatrehan'Andriamanitra, fa toerana ahitana ny tempoly maneho ny maha eo anivontsika olombelona an'Andriamanitra. Tanàna nanaovan'i Kristy ireo fahagagana maro maneho sy mampiariary ny hery sy ny fahefan'Andriamanitra amin'ny maha misy azy. Indrisa nefa, fa atao tsy tsapanareo mponina tao akory izany, tsy nasiany akony na dia kely akory aza. Raha mino an'Andriamanitra tokoa mantsy izy ireo, dia akato azy tanteraka, ary dia andray an'i Kristy ilay mpamonjy ny rahan'Andriamanitra ho azy ireo voalohany, noho izy ireo vahoaka voafidy sy hoany izao tontolo izao. Ary ny fiainan'izy ireo izany fankatoavana an'Andriamanitra sy ny finoanan'i Kristy izany ihany koa no antoky ny fijoroany sy ny faharetany mba ho rehare sy ho vavolombelon'ny famonjena ataon'Andriamanitra an'izao tontolo izao. Tsy izany anefa no niseho, ka faharavana tanteraka amin'ny afarany. Anatra ho antsika io nanjoan'i Jerosalema io, anatra mba hizorantsika amin'izay lalana hitondran'Andriamanitra antsika, anatra mba hoentintsika mba hanova famindra, iainana tsara ny finoana, ary aizantsika koa mampamokatra ireo zava-dehibe tompom-pitiavana ataon'Andriamanitra antsika isan'andro. Jesosy, nasehonao anay anio fa malahelo ianao rehefa misy endrika faharavana sy fahasombana eo aminay zandrinao. Ny amonjy anay no nahatongavanao, koa engane izahay mba tsy hanary foana ireny fahasoavana mariky ny fitiavanao anay ireny, fa hiezaka hampamokatra azy hahatonga ny fiainanay ho fiainanao. Amena.